tere osa saama piibli õpetusest. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel kuningas Joosia poolt algatatud suurest usupuhastusest Juudas.
Ülempreester Hilkia oli leidnud templi peidikutest kaua unustuses olnud Jumala seaduse. Selle lugemine näitas kuningas Joosiale, kui kaugele oli tema rahvast riivinud Jumala tahtest. Aga kuningas ei jäänud lihtsalt kurtma õnnetut olukorda. Tema kahetsus ajas teda uurima, mida on veel võimalik ette võtta. Loen teise kuningate raamatu 22. peatükist salmid 12 ja 13. Ja kuningas andis käsu preester Hilkijale ja Ahikamile, Saafani pojale, ja Akborile, Miikaja pojale, ja kirjutaja Saafanile, ja kuninga sulasele Asajale, öeldes, minge küsitlege issandat minu ning rahva ja kogu juuda nimel selle leitud raamatu sõnade pärast, sest suur on issanda viha, mis on süttinud põlema meie vastu, sellepärast, et meie vanemad ei ole võtnud kuulda selle raamatu sõnu, et teha kõige selle järgi, mis meie jaoks on kirjutatud. On võimalik, et templist avastatud raamat oli sama, mida meie tunneme viienda Moosese raamatuna. Selle kõige vapustavamaid kohti on salmid, kus öeldakse, mis juhtub, kui Jumala rahvas rikub lepingu Jumalaga ja hülgab tema tahte. Sellest on pikalt juttu viienda Moosese raamatu 28. ja 29. peatükis. Jumala seadust kuulates nägi Joosia, et nii tema ise kui ka rahvas olid paljuski toiminud Jumala tahte vastaselt. Sellest mõistis ta ka, milline õudne saatus neid ootab. Loen 22. peatükist salmid 14 kuni 17. Siis läksid preester Hilkia, Ahikam, Akbor, Saafan ja Asaja naisprohvet Hulda juurde, kes oli riietehoidja Sallumi, Tikva poja Harhase poja naine ja elas Jeruusalemmas teises linnaosas. Ja nad rääkisid temaga. Ja tema ütles neile, nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal. Öelge sellele mehele, kes teid minu juurde läkitas. Nõnda ütleb Issand, vaata, ma saadan sellele paigale ja selle elanikele õnnetuse kõigi selle raamatu sõnade kohaselt, mida Juuda kuningas luges, sellepärast, et nad jätsid mind maha ja suitsutasid teistele jumalatele, et mind vihastada oma kõiksugu kätetöödega. Mu viha on süttinud põlema selle paiga vastu ega kustu mitte. Ülempreester ei olnud prohvet, nii et tema ei saanud anda kuningale Jumala vahetut sõna. Seda sai aga teha naisprohvet Hulda. On jäetud ütlemata, miks läks ülempreester nimelt Hulda juurde ja mitte näiteks Jeremia juurde, kes oli sel ajal Jeruusalemmas juba oma avaliku tegevusega alustanud. On võimalik, et kuna Hulda mees töötas templis, siis tundis ülempreester tema peret ja tal oli kõige lihtsam pöörduda Sallumi naise poole. Ülempreester võis ka vaikselt loota, et ehk ei anna templis töötava mehe naine templi kohta nii sama vapustavat kohtuotsust kui Jeremia. Aga olid Hulda poole pöördumise põhjused millised tahes, saadikud ei saanud lohutavat vastust. Lepingusse kirja pandud vapustavad needused pidid täituma. Ometi oli Huldal öelda ka midagi positiivset. Loen salmid 18 kuni 20. Aga Juuda kuningale, kes teid läkitas issandat küsitlema, öelge nõnda. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, sõnadest, mis sa oled kuulnud. Et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Issanda ees, kui sa kuulsid, mis ma olen rääkinud selle paiga ja selle elanike kohta, et need saavad jubeduseks ja needesõnaks ja et sa käristasid oma riided lõhki ning nutsid minu ees, siis olen ka mina sind kuulnud, ütleb Issand. Sellepärast vaata, ma koristan sind su vanemate juurde ja sind koristatakse rahus oma hauda ja sinu silmad ei saa näha kogu seda õnnetust, mille ma saadan sellele paigale. Ja nad tõid kuningale sõna tagasi. Juuda rahvas sai lisaaega tänu Joosi ja soovile meelt parandada. Aga õnnetust ennast ei pidanud Joosijagi tegevus enam suutma ära hoida. Asi oli arenenud juba liiga kaugele selleks, et midagi oleks saanud veel otsustavalt parandada. Rahva olukord oli võrreldav joodikuga, kes võib mingi ehmatuse peale küll pudelist loobuda, aga mitte kauaks. Jumala sõnas kirja pandud needused pidid saama omal ajal ellu viidud ja maad pidi tabama hävitus. Loen 23. peatükist esimesed kolm salmi. Siis Juuda kuningas läkitas käsu ja kõik Juuda ja Jeruusalemma vanemad koguti tema juurde. Ja kuningas läks Issanda kotta ja koos temaga kõik Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas, nii hästi väikesed kui suured. Ja ta luges nende kuuldes kõik Issanda kojast leitud seaduse raamatu sõnad. Ja kuningas seisis samba juures ja tegi Issanda ees lepingu, et nad käivad Issanda järel ja peavad tema käske, manitsusi ja määrusi kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse oli kirjutatud. Ja kogu rahvas astus lepingusse. See oli juba kolmas kord pärast seaduse raamatu leidmist, kui öeldakse, et seda loeti. Saafan, olles saanud raamatu Hilkijalt, luges seda kõigepealt ise. Järgmiseks luges ta seda kuningale. Nüüd luges kuningas seda vanemate juuresolekul kogu rahvale. Ta andis ka avalikult teada, et soovib end siduda loetud sõnaga. Üsna pea hakkasid ilmnema ka ärkamise praktilised tagajärjed. Loen 4. salmi. Siis käskis kuningas ülempreester Hilkijat ning alamaid preestreid ja lävehoidjaid, et nad viiksid Issanda templist välja kõik asjad, mis olid tehtud Baalile ja Asherale ja kõigile taevavägedele. Ja ta põletas need väljaspool Jeruusalemma Kiidroni väljadel ning viis nende tuha Peetelisse. Joosi ja vanaisa Manasse oli lasknud ehitada Jeruusalemma templisse altareid paganlikele jumalatele. Joosi ja kõrvaldas templist kõik, mis viitas ebajumalateenistusele. Isegi põletatud esemete tuhka ei jätnud ta lähedusse, vaid viis selle koguni 30 kilomeetri kaugusele Peetelisse, kus siis veel teeniti kuldvasikat. Võib-olla oli mõte saastata vasika kummardajate ohvripaiku. Loen salmid 5 ja 6. Ja ta kõrvaldas ebajumala preestrid, keda Juuda kuningad olid seadnud suitsutama ohvriküngastel Juuda linnades ja Jeruusalemma ümbruses. Ka need, kes suitsutasid Baalile, päikesele, kuule, tähtedele ja kõigile taevavägedele. Ja ta viis Issanda kojast välja viljakustulba, väljapoole Jeruusalemma Kiidroni orgu, ja põletas selle Kiidroni orus, pihustas põrmuks ja viskas põrmu lihtrahva haudade peale. Joosi ja usupuhastus tähendas ka ebajumala teenistuseks pühitsetud preestrite kõrvaldamist, küllap surmamist. Moosese seaduses on antud ebajumalate teenimise kohta väga karmid eeskirjad. Kui su vend, su ema poeg või su oma poeg või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, kes sulle on nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja, öeldes, lähme ja teenime teisi jumalaid, keda ei ole tundnud sina ise ega su vanemad, nende rahvaste jumalaist, kes asuvad teil ümberkaudu, lähemal sinule või kaugemal sinust, maa äärest ääreni. Siis ära tee tema nõu järgi ja ära kuula teda. Su silm ei tohi halastada tema peale ega armu anda. Sa ei tohi teda varjata, vaid sa pead tema tapma. Sinu käsi olgu esimesena tema kallal teda surmamas ja seejärel kogu rahva käsi. Viska ta kividega surnuks, sest ta on püüdnud sind lahutada issandast su jumalast, kes tõi sind ära Egiptuse maalt orjuse kojast. Viies Moosese raamat, 13. peatükk, salmid 7-11. Asherale pühendatud viljakustulba tuha puistamine surnuaiale tähendas nii ebajumala enda kui ka tema teenijate häbistamist. Loen teise kuningate raamatu 23. peatükist 7. salmi. Ja ta kiskus maha pordumeeste kojad, mis olid issanda koja juures, kus naised kudusid telke Asherale. Tõesti hämmastav, milleni võivad asjad areneda isegi Jumala kojas, kui Jumala sõna unustatakse või seda ei peeta enam endale siduvaks. Viljakus jumalate kummardamisega oli seotud templi prostitutsioon, mis tähendas, et Jeruusalemma templi territooriumil olid nii mees kui naissoost pühamuteenrid müünud ennast oma ebajumalate auks. Siin mainitud telkide asemel räägivad teised piiblitõlked kehakatete või riiete kudumisest Astartele. Tõenäoliselt tähendab see, et naissoost templihoorad kudusid endale spetsiaalse jutumärkides ametirõivastuse, millest neid ära võis tunda. Loen 23. peatükist salmid 8 ja 9. Ja kuningas laskis juuda linnadest tulla kõik preestrid, ning rüvetas ohvrikünkad, kus preestrid olid suitsutanud, Geebast kuni Beersebani. Ta kiskus maha ohvrikünkad väravate juurest, mis olid linnapealik Joosua väravasuus vasakul pool, kui sisse minna linna väravast. Ohvrikünkaste preestrid aga ei tohtinud Jeruusalemmas minna issanda altari juurde, vaid nad sõid hapnemata leiba oma vendade keskel. Moosese seaduse üks tähtsamaid sätteid oli, et issandat tohtis teenida ainult ühes, issanda enda poolt osutatud kohas. Ka sellest eeskirjast polnud kinni peetud. Peale Jeruusalemma oli issandale pühitsetud ohvripaiku mujalgi. Need paigad Joosia hävitas ja needis, et neid ei saaks enam taastada. Valedes kohtades ohverdanud preestrid ei tohtinud enam osa võtta ohverdamistest Jeruusalemma templis. Aga kuna nad ikkagi olid leviit preestrite soost, võisid nad süüa templi pühitsetud toitu. Loen 10. salmi. Ta rüvetas põletuspaiga Ben Hinnomi orus, et ükski ei saaks lasta oma poega või tütart tulest läbi käia Molokile. Jeruusalemmast lääne ja lõuna pool paiknev Ben Hinnomi org on andnud nime ka Gehennale ehk põrgule. Seda orgu kasutati linna prügimäena ja seal ka põletati prahti. Samuti teeniti seal Moloki nimelist ebajumalat selle juurde kuuluvate tulega seotud ohverdusrituaalidega. Millised need rituaalid täpselt olid, on raske öelda. Mõned piibliseletajad arvavad, et seal oli tegemist ka inimohvritega, nagu oli kombeks teatud foiniikia religioossetel tseremooniatel. Leebema tõlgenduse järgi tähendas läbi tule käimine küll laste viimist Moloki auks läbi tule, aga siiski nõnda, et nad ellu jäid. Ükskõik, millised need tseremooniad ka täpselt olid, igal juhul olid nad Jumala tahte vastased ja sellepärast tegi Joosia neile lõpu. Loen 11. salmi. Ta kõrvaldas need hobused, kelle juuda kuningad olid pühendanud päikesele, issanda koja sissekäigu kõrvalt ülemteener Neetan Meleki kambri juurest, mis oli Parvarimis, ja ta põletas tules päikesevankri. Neid hobuseid ei ole piiblis varem mainitudki. See meenutab meile taas, et piibli jutustustest on välja jäetud paljugi detaile, mis meile võivad tunduda väga huvitavad ja tähtsadki, aga mida piiblis kas ainult mainitakse lühidalt või ei mainita üldse. Nii ei tea me, milline juuda kuningas oli lasknud püstitada päikese auks templi sissekäigu juurde need hobusekujud ja päikesevankri. Igal juhul aga aitab see pilt meil näha, millisesse vaimuliku olukorda oli Jumala valitud rahvas sajandite jooksul triivinud. Kuna iisraellased ei olnud hävitanud endi hulka alles jäänud kaananlaste religioosseid riitusi, olid need vähehaaval hakanud mõjutama iisraellaste endi jumalateenistust. Aja jooksul läks asi üha hullemaks. Kujutleme korraks, milline pilt avanes templisse minevale iisraellasele enne Joosia usupuhastust. Templi sissekäigu kõrval oli päikesejumalale pühendatud päikesevanker koos hobustega. Templis nägi ta Baali ja Astarte sambaid ja viljakustulpi. Seal samas olid saadaval ka religioosselt pühendunud lõbutüdrukud ja lõbupoisid, kes müüsid end nende jumaluste auks. Veel oli seal näha ametiriietuses preestreid, kes teenisid issandat. Mida pidi üks maalt tulnud Juhan või Maali seda kõike nähes mõtlema? Mida meie mõtleme? Kompleksne teeninduskeskus, võiks öelda, vastavalt igaühe soovile ja maitsele. Inimlikult võib muidugi arvata, et selline religioosne kaubamaja ongi kõige õigem ja parem. Kus on nõudmine, seal peab olema ka pakkumine ja vastupidi. Küllap arvati nõndaga juba sel ajal. Ei maksnud ju olla vanaaegselt kitsarinnaline ja sallimatu. Joosi ja vanaisa ja isa olid mõistnud oma kaasaja vajadusi. Tegemist oli lootusetu religioosse segapudruga, kus oli väga raske mõista, mida Jumal tegelikult inimesest mõtleb ja kuidas tuleb talle läheneda. Ja Jumal sellist putru taluda ei kavatsenud. Näib, et see aeg on üsna võrreldav ka meie kaasajaga. Inimene, kes peab end kristlaseks, võib öelda, et ta usub Jumalasse. Aga omamoodi, mitte nii nagu kirik õpetab. Ta võib öelda, et usub Jeesusesse, aga olla samas ka horoskoobi usklik. Peale selle võib ta uskuda veel taaskehastumist, karma seadust või inimestes ja looduses voolavaid energiaid ning nende juhtimist teatud tehnikatega. Ja kõige hämmastavam on, et ta ei näe selles kõiges midagi väära või imelikku. Kõige tähtsamaks peetakse, et inimene usub ja pole tähtis millesse. Kõiki uskumusi peetakse samaväärseiks. Imearstidki jutumärkides tunnistavad end Jumalasse uskujateks või koguni kristlasteks, sest see just kui lisab neile usaldusväärsust. Vist ei olnud Joosiagi mõistnud kogu kujunenud õudust, enne kui tema kätte sattus Jumala ilmutus ehk sõna. Alles sellest nägi ta, mis tegelikult oli juhtunud. Ja siis ta ka teadis, mida teha. Joosia tegevusest ja selle tagajärgedest annab ülevaatliku pildi teise aja raamatu 34. peatüki 33. salm. ja Joosia kõrvaldas kõik jäledused kõigist Iisraeli laste maakondadest ja pani kõik, kes elasid Iisraelis, teenima Issandat nende jumalat. Nii kaua kui ta elas, ei taganenud nad Issandast oma vanemate jumalast. Joosia hävitas ka Jeruusalemma lähistelt need ebajumalatele püstitatud ohvrikünkad, mis kuningas Saalomon oli omal ajal lasknud ehitada oma paljudest rahvustest naiste meeleheaks. Seejärel laiendas ta oma tegevust ja jõudis omal ajal ka Peetelisse, kus täitus sajandeid tagasi antud ennustus. Loen salmid 15-18. Samuti altari, mis oli Peetelis, ohvrikünka, mille oli teinud Nebati poeg Jeroobeam, kes saatis Iisraeli pattu tegema. Ka selle altari ja ohvrikünka kiskus ta maha. Ta põletas ohvrikünka, pihustades selle põrmuks ja põletas ka viljakustulba. Kui Joosia pöördus ja nägi haudu, mis olid seal mäe peal, siis ta läkitas mehi ja laskis võtta luud haudadest ning põletas need altaril, rüvetades seda Issanda sõnakohaselt, nagu oli kuulutanud jumalamees, kes need sõnad hüüdis. Ja ta küsis, mis märgikivi see on seal, mida ma näen? Ja linnamehed vastasid temale, see on selle jumalamehe haud, kes tuli Juudast ja kuulutas neid asju, mis sa nüüd tegid altariga Peetelis. Siis ta ütles, laske ta puhkab, keegi ärgu liigutagu tema luid. Nõnda päästsid nad tema luud ja prohveti luud, kes oli tulnud Samaariast. Alles Joosia ajal hävitati Jeroobeami püstitatud kuldvasikas, mis oli põhjustanud, et ükski Iisraeli põhjariigi kuningas ei saanud piibli äraostmatult ajalookirjutajalt head hinnangut. 300 aastat varem, kui kuningas Jeroobeam parajasti ohverdas äsja püstitatud altaril kuldvasika auks, oli sinna tulnud Juudast prohvet, kes hüüdis. Altar, altar, nõnda ütleb Issand, vaata, Taaveti soole sünnib poeg, Joosia nimi, ja tema tapab su peal ohvriküngaste preestrit, kes suitsutavad su peal, ja su peal põletatakse inimluid. Esimene kuningate raamat 13:2. Juba siis teadis prohvet selle kuninga nimegi, kes altari hävitab. Tähelepanuväärne on ka prohveti teadmine, et see Joosia on nimelt Juuda, mitte põhjariigi kuningas, nagu oleks võinud oodata. Aga Peetelis Joosia veel ei peatunud. Loen salmid 19:20. Ja Joosia kõrvaldas ka Samaaria linnades kõik ohvriküngaste kojad, mis Iisraeli kuningad olid teinud Issanda vihastamiseks, ja ta talitas nendega täiesti samal viisil, nagu ta oli teinud Peetelis. Ta tappis altarite peal kõik seal olevad ohvriküngaste preestrid ja põletas nende peal inimluid. Seejärel läks ta tagasi Jeruusalemma. Endist Iisraeli põhjariiki kutsutakse siin juba Samaariaks, kuhu assüürlased olid toonud uusi elanikke. Joosia puhastusretk Samaariasse kõneleb Assüüria võimu vähenemisest. Assüüria vägevuse päevil ei oleks selline kampaania endise põhjariigi aladel olnud võimalik, aga nüüd, kui maailma poliitiline olukord oli muutumas, sai Joosia seda teha. Ühtlasi tähendab see, et Joosia ajal olid Juuda riigi piirid oluliselt laienenud. Iisraeli rahvas oli sajandite jooksul jätnud hooletusse ka suurte pühade pidamise, milleks Moosese seadus kohustas. Loen salmid 21-23. Ja kuningas andis käsu kogu rahvale, öeldes, pidage paasapüha Issanda oma jumala auks, nõnda nagu on kirjutatud selles seaduseraamatus. sest niisugust paasapüha ei olnud peetud alates neist päevist, kui Iisraelile mõistsid kohut kohtumõistjad ega kõigil Iisraeli kuningate ja Juuda kuningate päevil. Alles kuningas Joosia 18. aastal peeti seda paasapüha issanda auks Jerusalemmas. Iisraellased olid unustanud isegi tähtsaima püha, paasapüha, mida peeti Egiptusest pääsemise meenutamiseks. Tookord tagas ellujäämise veremärk uksepiitadel. See oli eelkujund Jeesuse päästetöö kohta ristil. Jumala rahvas oli unustanud püha, mille mõte oli aidata valmistuda Messia tulemiseks. Nii hakkas ka tõotus Messiast nende teadvuses kahvatuma. Kas pole see sama juhtunud ka Eestimaal? Jõulupühadel veel käivad inimesed kirikus, kuid needki pühad kaotavad üha enam oma tegelikku sisu. Paljude jaoks on tähtsam jõulutrall ja kaubanduslikud jõulud kui see, et Jumal kinkis meile päästja. Seda näeb eriti hästi ülestõusmispühadel. Siis seda sama rahvamassi kirikus ei ole. Järelikult ei lähe maailma tähtsaim sõnum Kristuse ülestõusmisest inimestele enam korda. Selle asemel käib tänapäevaste kuldvasikate kummardamine. Loen 24. salmi. Ja Joosia pühkis ära ka vaimude manajad ja ennustajad, teeravid ja ebajumalad ja kõik jäledused, mida nähti Juudamaal ja Jerusalemmas, et täide viia seaduse sõnu, mis olid kirjutatud raamatus, mille preester Hilkia leidis issanda kojast. Joosia usupuhastus oli põhjalik. Ta võttis tõsiselt seda, mida Jumal oma sõnas oli ilmutanud. Ta tegi, mis oli tema võimuses, et seada issanda teenimine esikohale nii terve riigi kui ka iga inimese elus. Aga huvitav, kuidas võis sellesse kõigesse suhtuda tema rahvas? Kas olid nad uuenduste üle rõõmsad või ootasid, millal nende arvates tagurliku kuninga asemele tuleb uus ja targem? Kuidas suhtuks meie rahvas sellesse, kui Eestimaal saaks võimule valitsus, kes teeks kõik, mis võimalik, et taastada kiriku elu ja autoriteet sellisena, nagu see oli enne teist maailmasõda või 19. sajandi lõpul? Kui jätkusuutlik võiks selline üritus olla? See küsimus aitab meil ehk paremini mõista seda, mis sai Juuda riigist edasi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi Juuda riigi traagilisest hävingust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.